ile nahari. Andao idira ile nahari. Zano, anetana ni sampa na piteza tanura, achika fiangunana, nandita izani hiri na anduzania, farafakili. Niabuka kwa iti aladi anduanti, aladi anduanti nuniamni, fanbuani, adventu. Adventu, apiatia hivi nga chika nrairi yabani. Fa, vanktuana, fiumanana, si fanumanana, ampandi ni antena lalina, niamni fia vientumbu. Ni umana chika, armandin tena, wamni fia vientumbu. Hanurina chika, ni finuana. Amzani. Iwana tianzani yava nadia. Iretu misi zavata fiertelta. Sadi sara ufanta tamizi. We, iza mua ile tumpu waviu. Ize andrasa nyamban land amti vantutuona ni adventuti. Inna no andrasantsikany ary ahoana ny toetrany izay ny farafahakeliny tokony ho fantatsika amin'izany fiandrasana ny tompo ho avy izay tsenentsika mandritra ny vanimpotoana ny adventy. Ny bokin'i Jeremia riavany, bokin'i Jeremia toko fahatelo amby telopolo andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo efa nivakin'ny fanompon'Andriamanitra namantsika sy rahalantsika teo ary mazava tsara no namaky ny azy. Zany no entintsika isaintsaina ary hamaly ireo fanontaniana napetraka ireo. Raha valiana tsotra miainga avy amin'io perikopy io izany fanontaniana zany hoe iza ilay andrasantsika, ahoana ny toetrany ary inona ny andrasantsika aminy. Eto ampiandohana zao no voalazany andininy fahenina ambin'ny folo. Andininy fahenina ambin'ny folo amin'io Jeremia toko fahatelo amby telopolo teo. Manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, amin'izany andro zany dia hovonjena ny Joda ary Jerosalema handry fahizay. Ary zao no hanononana azy Jehovah fahamarinantsika. Ilay tompo andrasantsika amin'ny adventiry avany dia ilay Jehovah fahamarinantsika. Zany no ambaran'ny soratra masina eto. Jehovah fahamarinantsika. Misy toetra maromaro ambarany ao fintintsika amin'ny hevitra anankiroa reto ny amin'izany. Jehovah fahamarinantsika dia izy no ilay rantsan'ny fahamarinana ho an'ny firenena. Jehovah fahamarinantsika, izy ilay rantsan'ny fahamarinana ho an'ny firenena. Ny andininy efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahenina ambin'ny folo tapany voalohany milaza izany a tsy maninona raha averintsika averiko vakina amin'ny anaran'ny tompo. Ino avy ny andro Jehovah izay hanatanterahako ny teny soa izay nolazaiko tamin'ny taranik' Israely sy ny taranik' Joda? Amin'izany andro zany sy amin'izany fotoana izany dia hampaniry rantsana marina ho an'i Davida ary hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany izy. Amin'izany andro zany dia hovonjena i Joda ary Jerosalema handry fahizay. Jehovah fahamarinantsika, izy ilay rantsan'ny fahamarinana ho an'ny firenena. Faminany an'i Jeremia ho an'ny vahoaka tany ampahababoana ity perikopa voatokana ho antsika androany ity riavana. Faminaniana nanambarany ho fantatry ny firenena fa na dia manafay azy Andriamanitra, na dia manafay azy Andriamanitra noho ny ditran'ny firenena, noho ny ditran'ny fiangonana raha ny zanak'Israely no resahany, dia marina izy. Marina izy ary tsy mivadika amin'ny teny nomeny. Zay ny teniny faminanian'i Jeremia hambara eto, ho fantatry ny vahoaka any ampahababoana nandefasana izao hafatra izao. Raha lazaina amin'ny teny hafa ry havana dia zao no azo ilazana zany. Amin'ny tompo tsy ny fanaizana tsy ny fahababona no tompo ny teny farany, fa ny famonjena sy fiadanana ary fandriam-pahalemana. Zany no tanjon'ny tompo amin'ny fifidianany ny vahoakany. Karazany zavatra mandalo ihany zany vanim-potoana ny famaizana, vanim-potoana ny rem-pimaso amin'ny tompo, izany fampandalovana amin'ny fahababona zany. Na dia vinanina akeo amin'ny 50 taona eo eo tany ampahababona ny zanak'Israely tany a Babilôny, fa ny fiadanana fandriam-pahalemana famonjena hiainana mandrakizay, zany ny teny farany amin'andriamanitra. Ny fahatanterahany zany fiadanana fandriam-pahalemana famonjena zany ry havana dia tsy eza fa ao amin'ilay Jehovah fahamarinantsika, ary ny fototra amin'ilay rantsan'ny fahamarinana ho an'ny firenena. Jehovah fahamarinantsika, iza tokoa moa zany? Raha eto amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo izay nanorenantsika ity hafatra ity ry havana, ny hoe Jehovah fahamarinantsika dia toa manondro any Juda sy ny Jerosalema. Azo tenenina koa aminy hoe ny Juda sy ny Israely, io lay firenena ny saraka noho ny fifandonana, nefa samy firenena voafidy. Eto tondrony ny faminanian'i Jeremia fa izany firenena izany no ilay Jehovah fahamarinantsika. Ino moa dikan'izany? Ny heviny dia zao: amin'ny andro hanatanterahan'i Jehovah andriamanitra ny teny fampanantenana nomeny, dia hiombona ny Israely sy ny Juda. Ary ao anatin'ny fiombonan'ny Israely sy ny Juda no hampanjakana ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana, ary zany no famonjena. Zany ane ilay fahendrena malagasy milaza hoe izay mitambatra ho vato, ary izay misaraka ho fasika. Rehefa mitambatra ity firenena ity, mahatsapa ny fahadisoany, hiaiky an'izany noho ny fandiniantena fa tsy nety ny natao hatr'izay. Efa tsy hovitanisaina eto tsony ny fahotana maro samihafa, dia ho avy Andriamanitra hampody azy amin'ny fiadanana, fitahina, famonjena araka ny teny nampanantenena. Jehovah fahamarinantsika manambara izany koa ry havana, afa teny roa naverina mpanoroa io faminaniana amin'ny toko fa telo amby telopolo andininy fahenina ambinifolo, fa efa nilazany Jeremia koa izy io ary amin'ny toko fa telo amby roapolo ny andininy fahadimy sy ny andininy fahenina. Hafa ndreny no nilazany azy ao hoe amin'ny anarany tompo: indro avy ny andro Jehovah izay hananganako rantsana marina ho an'ny Davida, ka hanjaka izy sady hendry ary hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany. Amin'ny andro no amonjena ny Joda sy handrian ny Israely fahizay. Ary zao no anarana izay hanononana azy. Jehovah fahamarinantsika. Eo ndray ry havana toa milaza mpanjaka anankiray Jeremia amin'izany. Toa manombo mpanjaka anankiray. Mpanjaka anankiray toa manondro ilay andrasantsika amin'ny advento. Satria izy no ilay andry ny fiadanana sy fandriam-pahalemana. Zay no ambara eo. Nilazainy moa zany ry havana. Nilazany zany de zao. Eto amin'ny perikopy izy milaza firaisan'ny mpino sy fiombonan'ny firenena. Ary io izy milaza mpanjaka anankiray hitondra izany firaisana sy fiombonana zany. Dia ny dikany de zao. Ny famonjena sy ny fandriam-pahalemana ary fiadanana ho an'ny firenena dia mifototra ao amin'ny firaisan'ny mpino tarihiny ilay mpanjaka tokana. Dia tsy iza zany fa ilay Jehovah fahamarinantsika. Ry ava, ny fandraisan'ny tsirairay izany mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo izay andriana ny firenena izany. Izany no miantoka ao anatin'ny fiombonan'ny mpino zany no miantoka ny fiadanana, miantoka ny fitahina, miantoka ny fandriam-pahalemana ho an'ny firenena raha zany lalan-kevitra zany no izorany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, antsoinantsika. Antsoinantsika handray amin'ny finoana, amin'ny fahavononana tanteraka, izay ilay fiandrasana fa amin'ny fandinihantena lalina ny fiavian'ny tompo ny andron'ny ny vanim-potoanan'ny advento araka nefa natsirika tairy aloha. Ho fiangonana azo antoko amin'ny fahamarinana eto ampiandrasana ny tompo avy ny fiangonana mandritra ny vanim-potoanan'ny advento. Mitodiky manokana ho an'ny sampana mpitaiza ny tanora ato anatin'ny fiangonana. Andrasana aminareo amin'n'ity vanim-potoanan'ny advento ity ny handinihantsika tena amin'ny fandraisana ny tompo ao anatin'ny firaisana sy ny fiombonana araka ny antso nataony namantsika izay nanao fanentanana teo. Feno tanora ato anatin'ny fiangonana, mila vondrona ny hery handraisana ny tompo, hitoriana ny filazantsara, anehona ny voninahitr'Andriamanitra. Antsoinantsika handray ny tompo ao anatin'ny fiombonana dia ilay Jehovah fahamarinantsika, ilay rantsan'ny fahamarinana hialohantsika amin'ny fiainam-panompoantsika rehetrarehetra. Raha ny tompo tokoa mamomba antsika araka ny tenin'ny apôstôly Paoly, iza no atohitry atsika? Raiso ry havana ny tompo ary andraso amin'ny finoana sy ny fanantenana fa handamina ny fiainantsika izany, hampandroso ny fiangonana, hampandroso ny fiainam-pirenena. Zavatra faharoa azo resahany eto koa ry havana ny amin'ny hoe Jehovah fahamarinantsika, tsy vitany hoe izy no ilay rantsan'ny fahamarinana ho an'ny firenena ihany fa izy koa no ilay mpanjaka sy mpisorona ho an'ny firenena. Jehovah fahamarinantsika, izy ilay mpanjaka sy mpisorona ho an'ny firenena. Ny andinin'ny fito ambin'ny folo sy ny andinin'ny valo ambin'ny folo no milaza izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa izao no lazainy Jehovah, Davida tsy ho diso zany kala hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany taranak' Israely, ary levita mpisorona tsy ho diso zany kalay eo anatehako mba hanaterany mandrakariva fanatitra dorana sy fanatitra hoanina ary fanatitra hafa alatsadra. Mpanjaka sy mpisorona no lazaina amin'izany. Zany andraikitry anankiroa zany no ilazany Jeremy ilay Jehovah fahamarinantsika andrasana amin'ny vanim-potoanan'ny Adventa. Firenena very hevitra, firenena diso fanantenana any ampahababona, fahoriana tsiroa mantany no ny ainany ireto zanak'Israely reto tany Babilona. Fahoriana tsiroa mantany ho a satria zao tsy misy mpanjaka any, nilozana ny tanindrazana, potika sy doro kilan'ny afo ny tempoly tao Jerosalema tamin'izany noho ny fanafihan'ny mpanjakany babilônianiny tamin'izany. Izany ry havana no nahatonga ny vahoaka namoy fo ho amin'ny fiheverana fa tena resy tanteraka, ary ny faharesena tsy hoe resy anady fotsiny fa hatramin'ilay andriamanitra ny anteherana ny vavahana mihitsy resy, satria zany ny kolotsaina tamin'izany. Ampiadivina ny andriamanitry ny firenena miaraka amin'ny adin'ny firenena, ka izay resy dia resy mbamin'ny andriamaniny. Izany tontolo sy vanim-potoana nisehoan'ny horohoro korontana teto amin'izao tontolo izao zay andriavana no nisehoan'ny mpaminany Jeremy. Jeremy nijoro ho mpampahery, nijoro milaza fa Jehovah no fahamarinantsika. Jehovah ny fahamarinantsika, izy no lay sady mpanjaka no mpisorona ho an'ny firenena. Ny fiheverana tamin'izany teo anivon'ny firenena andriamanitra dia zanak'Israely matoa resy dia sady nanota ny mpitondra fanjakana no nanota ny mpitondra fivavahana. Zany no fototra izao fahavoazana zao a araka ny finonony ireto vahoaka an'Andriamanitra. Ariava, firifiry tokoa moa ankehitriny raha amin'izao andro iainantsika zao a olo ankohonana, fianakaviana diso fanantenana amin'ity fiainana sarotra ity. Diso fanantenana, mandiso fanantenana ny fiainam-pirenena. Tsy azo antenaina ny fiainam-piangonana satria takona ny fahamarinana sy ny fahamasinana ao anatin'ny fiangonana. Tahaka an'izany k'Israely fahiny a very hevitra, very fanambola velona ny vahoaka an'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany ry havana, mila mandray ny tompo amin'ny fandinihantena lalina isika na isika mpitondra fivavahana izay miaraka aminay sy ny olo ny fiangonana rehetrarehetra ny mpitondra fivavahana. Lohan'izany mila mandiny tena ho amin'ny fitondrana ny fiangonana ho amin'ny fahamarina. Manomboko amin'ny mpitandrina zany a ny bekona ka hatramin'ny mpandray fanasan'ny tompo ny vita batisa rehetrarehetra. Manoloana n'izao sarotra idiavintsika zao Nresaka zany zay tamin'ny azomatolakandro. Tena rakotry ny faharatsiana mihitsy ny tany. Tahaka ny tany Korinto fahiny. Takona ny marina. Voavidim-bola ny rariny. Mila mandiny tena ny mpitondra. Mpitondra fivavahana mila osaha miteny an'izany. Ary hiena izany ny tompona andraikitra rehetrarehetra. Raha zay ho masina ny fiangonana. Ary ny famindran-dalana amin'izany koa ny mpitondra fanjakana. Hatrany amin'ny fiandidiana repoblika, hatramin'ny fiainam-pokotany sy ny vahoaka tsy mandado harina. Mila mandiny tena amin'izao andro ny advento zao a, handraisana ny tompo, handinihany tena lalina ho amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ry havako, miantso antsika ny amin'izany ny tenin'Andriamanitra. Fa ilay Jehovah fahamarinantsika dia izy ilay rantsan'ny fahamarinana ho an'ny firenena. Fa Jehovah fahamarinantsika, izy ilay mpanjaka sy mpisorona izay mitondra ny firenena amin'izany adidy masina zany. Resy ny tompo riavana fa hiadana ny tany sy ny firenena, hanjaka ny fahamarinana, hanjaka ny fandriam-pahalemana ary ho azontsika ny famonjena. Voninahitra ao an'Andriamanitra fa izany tenin'Andriamanitra izany kosa hitoetra betsaka amintsika. Amen.